Logo dos incendios forestais, poñémonos mans á obra para evitar o risco de arrastre da cinza aos ríos e tamén ao mar. Falamos nos vindeiros minutos co director da Augas de Galicia, Roi Fernández. Que tal, bos días?
Ola, moi bos días.
Bueno, cal é o risco de que a cinza chegue ao río? Cales serían pois as consecuencias? Pois, por exemplo, pro abastecemento ou os nosos ecosistemas?
A ver, os problemas que se producen e que veñen asociados a estes incendios son de dous tipos. Por un lado, problemas hidrolóxicos, non? Da auga. Hai un incremento desa escorrentía e o estar erosionado o chan pode chegar pois tanto cinza como auga contaminada aos ríos, uh-huh. E dos ríos do que nos abastecemos, non? Uh-huh. para o consumo. Uh-huh. Entón, temos que atallar ese problema hidrolóxico, esas avenidas súbitas que poida haber e eses posibles problemas de contaminación.
Uh-huh. É dicir, que a auga pode chegar a ser non potable se non se actúa, non?
Evidentemente, sí. Uh-huh. Temos que anticiparnos a esa situación para seguir garantizando o suministro de auga en condicións, pero bueno, que está sendo así,
uh-huh. É dicir, non, que non cunda o pánico, no, agora mesmo os métodos máis eficaces que se están empregando para evitar esas escorrentías, cales serían?
A ver, nós xa temos unha labor de planificación continua ao longo do ano a través de contratos de mantemento e conservación que temos en cada un dos ríos, pero cando hai episodios como este, nós desde o principio do verán, desde xullo, nos fomos anticipando e con unhas ferramentas que hai vamos levando seguimento de calquera zona que poida quedar deteriorada, non? Uh-huh. Entonces, con eses satélites e demais e toda a información que nos suministra o propio medio rural que ten, a Consellería de Medio Rural ten monitorizado e xeo referenciado todos os medios que están actuando, bueno, nos identificamos cales son esas zonas que están afectadas, o tipo de chan, o tipo de deterioro que está atendo e as masas de auga que poden ser afectadas. Tomamos mostras desa masa de auga e as medidas que me estás a preguntar que facemos principalmente son nesas zonas que quedan erosionadas e co chan deteriorado, intentar evitar que cheguen cinzas ou partículas contaminantes aos ríos. Entón, o que facemos é coa propia madeira queimada e ese residuo convertímolo nunhas barreiras, nunhas pequenas empalizadas, para evitar ese arrastre de partículas ao río. Intentamos estabilizar na medida do posible tamén con técnicas a veces como mulching o chan e despois no propio río, por si chegase a ver como segunda barreira, si chegase a ver unha chegada de partículas sólidas, establecemos tamén unhas entulleiras que lle chamamos ou unhas pequenas empalizadas ou filtros para poder conter toda esa chegada, non? Uh-huh. A sorte que podemos ter é que estos episodios en Galicia costa, no que xestionamos dende Augas de Galicia, que son todos esos ríos que nacen e morren en Galicia, se produciron os incendios en zonas de afluentes, digamos, dos ríos principais, co cal estamos tendo espacio para poder ter diferentes barreiras que eviten que chegue ningún tipo de contaminación ni ningún dano aos cauces principais. Eso sí, temos que actuar con esa diligencia. Uh-huh. E o que estamos a facer, vamos.
Están espallando esas barreiras naturais, por chamalas de algún xeito, xa en moitos puntos. Non sei se nos pode concretar nalgúns, pois, ou faise de xeito en todo o cauce dos ríos.
Mira, levamos actuando xa días en Ponteceso, que foi un dos primeiros incendios que se produciran neste bran. Estamos traballando xa en Meaño. Empezamos onte en Agolada, en Pontevedra, e estamos empezando en Vilaboa e na Estrada hoxe, uh-huh. que son as zonas nas que temos máis identificados eses posibles riscos.
Uh-huh. Dentro das análises que fan periodicamente da calidade da auga, especialmente despois dos lumes, de momento os resultados son normais?
Os resultados estaban sendo normais, sí, e agora tamén o están sendo. Uh-huh. Agardamos que con todas estas medidas de precaución que se están a tomar, pois sigan sendo así. Sí. Non hai agora mesmo ningún indicio de
alarma.
De ninguna alarma. ¿No?
Uh-huh. Esa última cuestión. ¿Estase traballando tamén coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil?
A ver, a Confederación o que está a pedir é unha coordinación coa Xunta de Galicia en xeral, no? O que pasa é que eles agora mesmo non teñen aínda medios despregados, non teñen esa ferramenta de traballo de mantemento e conservación continua que temos nós. Entonces eles agora o que están é suministrando información do que teñen previsto facer e uh-huh. buscan esa coordinación. Bueno, e a Xunta de Galicia ten a mantendida tanto dende medio rural como dende medio ambiente, que ao final coordinará todo, e Augas de Galicia como organismo de cunca non ten competencia nesa parte, digamos, do dominio público hidráulico, nesa parte dos ríos, que son os máis afectados e tamén son os máis caudalosos, pero sí que evidentemente aportará toda a colaboración e toda a información técnica que, bueno, que eles mesmos tamén xa teñen, porque somos organismos xemelgos, digamos,
sí.
Pero bueno, como Administración Hidráulica de Galicia e de alguna maneira tamén responsables un pouco de todo, pois sí que está mantendida e se colaborará con eles en todo o que sexa preciso, non?
Pero de momento parece que non se está actuando nestes puntos que tamén son críticos. Aquí correríamos sí, algún risco?
Claro, os ríos competencia de confederación ou son de confederación e non autonómicos porque pasan por varias comunidades, pero sí. Claro, estás falando do Miño, do Sil, e esas actuacións xes competen a eles, o río xestionan eles. Claro, a diferencia, ou non ter esas ferramentas xa de continuo, como podemos chegar a ternos, obliga a movilizar recursos agora. Eu vin a carta que manda a Confederación a Xunta de Galicia, claro, e fala de estar actuando 15 de setembro. Bueno, non sei se se podría chegar a anticipar algo máis, con procedimentos máis de urxencia na movilización de recursos, pero sí que lles está costando un pouco máis.
É dicir, que ata o 15 de setembro non arrancarían esas medidas.
Eso foi o que dineu, pero claro, son as que les están a declarar na carta que mandaba o presidente da Confederación, non? Bueno, o mellor pues, nos obliga a replantexar entre todos tamén que ferramentas teñen que existir para poder anticiparse.
Claro.
Bueno, nos as temos e digamos que temos cuncas máis pequenas, non? Pero temos claro que son precisos medios para manter algo tan vital como poden ser os nosos ríos, o que decías antes. O sea, nos abastecemos e acaban desembocando na costa da que vivimos a maior parte da poboación de Galicia e da que vivimos económicamente tamén.
Claro,
entonces, bueno, creo que o mellor hai que poñer en riba da mesa o que facemos uns e outros e chegar a acordos para uniformizar actuacións e ter ferramentas máis disponibles o antes posible.
Quedamos con iso. Roi Fernández, director de Augas de Galicia. Graciñas por atendernos.
A